Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Na 14% biračkih mesta u Beogradu dovođeni birači iz raznih delova Srbije, saopštila posmatračka misija CRTA. Premijerka Ana Brnabić tvrdi da granicu Srbije i Bosne i Hercegovine na dan izbora nije prešlo 40.000 ljudi. Optužila je posmatrače iz Evrope, Šidera i Šenaha da svojim izjavama o izborima destabilizuju Srbiju. Nadam se reakciji na prijavljene neregularnosti umesto izmišljanja novih optužbi, odgovorio Šidera. Kurti predlaže da sa svojim ministrima napiše statut za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Pronađeni maloletnici koji su naručivali dojave o bombama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. U Češkoj sutra dan žalosti zbog masakra u Pragu, među povređenima i strani državljani. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 10 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o ruskom uticaju u državama regiona nakon parlamentarnih izbora u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa govori geopolitički analitičar Blagoje Grahovac.
Neće Putin odustati od teze ili bolje rečeno imperijalnih ciljeva, a ciljevi u toj politici su i Zapadni Balkan.
Savez vojvođanskih Mađara postao je najjača spona između Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Nakon mobilizacije glasova za izbore u Srbiji, kaže novinar Gabor Bodiš,
on mora da isporuči glasove na mađarskim parlamentarnim izborima, sljedeće su 2026.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 22. decembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pravni tim koalicije Srbija protiv nasilja saopštio je da je u Beogradskoj gradskoj izbornoj komisiji izvršio uvid u deo biračkog materijala, te da je tu bilo 30% fantomskih birača. Član Republičke izborne komisije Tanasije Marinković je ispred koalicije Srbija protiv nasilja rekao da su sinoć u gradskoj komisiji izvršili uvid u jedan deo izbornog materijala i da su utvrđivali stanje fantomskih birača. Prema uvidu 30% tih birača je de facto ostvarilo pravo glasa na ovim izborima. Naš tim je utvrdio uvidom u birački spisak da je 30% fantomskih birača. Objasnio je da su to lica koja se nalaze na pozivima za glasanje. Te pozive su nam građani dostavljali i tvrdili da te osobe ne žive na tim adresama i da im nisu sugrađani, rekao je Marinković. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je granicu sa Bosnom i Hercegovinom na dan izbora 17. decembra prešlo 20.360 ljudi, od kojih, kako je navela, značajan broj njih nema srpsko državljanstvo, ali je i značajan broj dece. Brnabić je za televiziju Pink rekla da navodnih 40.000 ljudi iz Republike Srpske nema u biračkom spisku, te da je nemoguće da su glasali. Ona je navela da pravo glasa u Srbiji ima otprilike između 13 i 15.000 ljudi iz BiH, a da za Beograd to nije od više od 5-6 hiljada njih. Koalicija Srbija protiv nasilja tvrdi da je u Beogradu glasalo 40.000 ljudi iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, a mediji su zabeležili brojne autobuse koji su ih dovozili. Navodi o organizovanom premeštanju glasača na vanrednim izborima u Beogradu nisu prazna priča, već je to urađeno u obimu koji je uticao na ishod glasanja u glavnom gradu, saopštila je posmatračka misija CRTA. Iako se u javnosti najviše priča o dovođenju birača iz BiH na glasanje u Beograd, analiza CRTE pokazuje da je mnogo veći broj ljudi koji su dovezeni iz unutrašnjosti Srbije na glasanje u glavni grad, rekao je na konferenciji za novinare programski direktor ove organizacije Raša Nedeljkov. Prema njegovim rečima, CRTA je u danima uoči izbora primila veći broj svedočenja kako građana, tako i službenika u nadležnim institucijama da se priprema organizovano prebacivanje ljudi. Nedeljkov je ispričao primjer osobe koja ima prebivalište u Smederevu gdje nisu održani vanredni lokalni izbori. Ta osoba je posvjedočila istraživačima Crte da joj je promijenjeno prebivalište na beogradsku opštinu Grocka, što se vidi i na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Udaljenost između realnog prebivališta i novog prebivališta, odnosno biračkog mjesta na kome je svedok i glasao, se nalazi svega 10 minuta vožnje. U istom trenutku, u istoj akciji, po svedočenju osobe koja nam je dostavila ove podatke, je bilo prebačeno 20 osoba. Dakle, organizovano i svi oni su prebačeni na nekoliko fiktivnih adresa. Kažem fiktivnih adresa, fiktivnih u smislu da ti ljudi zaista ne žive tamo.
Raša Nedeljkov je dodao da manipulacije u biračkom spisku nisu završene sa izbornim danom, pošto osoba koja je glasala na osnovu fiktivnog prebivališta u Grockoj nakon izbora nije više bila u biračkom spisku.
Ovo je jedan od slučajeva koji je bio prvi u nizu svjedočanstava koje nam je pokazao, dakle da nije samo u pitanju prazna priča, već da ljudi organizovano, sistematski menjaju prebivalište iz opštine iz unutrašnjosti Srbije u Beograd. I najveći deo svjedočanstava koje imamo upravo se tiče ovakvih slučaja.
Premijerka Srbije Ana Brnabić optužila je posmatrače iz Evrope Andreasa Šidere i Stefana Šenaha da lažu i svojim izjavama o izborima destabilizuju Srbiju, a da u zapisnicima sa biračkih mjesta nisu imali primjedbi. Umjesto da se pozabavi brojnim tvrdnjama o pritisku na birače, kupovini glasova, narušenoj tajnosti glasanja, pristrasnim medijima i umešanosti predsjednika u kampanju, premijerka Brnabić je odlučila da napadne nas, međunarodne posmatrače, zbog toga što radimo svoj posao, odgovorio je član misije Europskog parlamenta Andreas Šider. On je poručio da se nada da će biti adekvatnije reakcije vlasti umjesto da izmišljaju nove optužbe o mešanju Europske unije u izbore. Poslanici kluba socijaldemokrata u Europskom parlamentu, čiji je Šider poslanik, pozvali su na nezavisnu istragu svih prijavljenih nepravilnosti tokom izbora u Srbiji. Šef delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Europe Stefan Šenah ocenio je da su pristrasno izveštavanje u medijima, nepravedni izborni uslovi i navodne manipulacije glasovima veoma ozbiljni problemi kojima institucije moraju da se posvete. Jedna od liderki koalicije Srbija protiv nasilja Marinika Tepić izjavila je da nakon 4 dana štrajka glađu sa zahtevom za poništavanje izbora mora da bude pod stalnim nadzorom lekara. Tepić iz N1 navela da je uverena da izbori u Beogradu moraju da se ponište.
Mi ovdje imamo dokaza već da smo imali uvezene strance, znači strane državljane, koji glasaju u Beogradu na što nemaju pravo, čime je volja Beograđana promenjena i to u većem broju nego što je razlika u glasovima, na primjer između Srpske napredne stranke i Liste Srbije protiv nasilja.
20 organizacija civilnog društva u Srbiji navele su u zajedničkom saopštenju da se izbori ne mogu oceniti kao pošteni i da zato nadležne institucije moraju razmotriti njihovo poništavanje i ponavljanje u uslovima u kojima će nepravilnosti i neregularnosti biti otklonjene. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill objavio je poruku povodom izbora u Srbiji u kojoj je naveo da se vlada Sjedinjenih Država raduje nastavku saradnje sa vladom Srbije po pitanjima od obostranog interesa. Ovo uključuje regionalna pitanja, ali i želju Srbije da u potpunosti postane deo porodice zapadnih naroda, poručuje Hill u video poruci na društvenoj mreži X. Dodao je da postoji mnogo stvari koje Srbija mora da postigne da bi bila spremna za ovo putovanje, a da je jedna od njih vladavina prava.
Mislim da su međunarodni posmatrači otkrili više manjkavosti na izborima u Srbiji. Veoma je važno da Srbija radi sa posmatračima i reši ova pitanja.
Work with the OSCE, work with the international observers to address these issues.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je jutros prvi post izborni razgovor sa predsjednikom Socijalističke partije Srbije Ivicom Dačićem o, kako je naveo, važnim temama za budućnost države. Vučić je na društvenim mrežama objavio da će na Dačićev zahtjev razgovori biti nastavljeni uskoro u popodnevnim satima. Predsjednik pokreta Dveri Boško Obradović najavio je da sutra podnosi ostavku na mesto lidera stranke. Ne možete imati loš izborni rezultat, a ostati na čelu političke organizacije, rekao je Obradović za N1. Desničarska koalicija Dveri i Zavetnika nije prešla izborni cenzus.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa oko 65.000 glasova, od kojih je najveći deo osvojen u Vojvodini, Savez vojvođanskih Mađara etablirao se kao najjača regionalna stranka u Srbiji i prema najavama nastaviće da bude spona između političkih lidera dve zemlje, Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. I od jednog i od drugog računaju na finansijsku i političku podršku, a uzvraćaju mobilizacijom glasova za predsjedničke izbore u Srbiji ili parlamentarne u Mađarskoj, na kojima vojvođanski Mađari, zahvaljujući dvojnom državljanstvu, imaju pravo glasa, javlja Natalija Kovljević.
Vršilac dužnosti SVM Balint Pastor rekao je za Radio Slobodna Evropa da će Orban uvek dobiti najmanje oko 60.000 glasova u Vojvodini. I to neće biti samo na parlamentarnim izborima, nego će biti već sljedeće godine na izborima za Evropski parlament.
Nema ni jedne porodice u Vojvodini, ni jednog dvojnog državljanina ko nije mogao da računa na nekakvu pomoć, podršku u finansijskom smislu od vlade Mađarske, zato što Mađarska vodi odgovornu nacionalnu politiku i tamo je tradicija 33 godine unazad da se pomaže mađarska dijaspora.
Pastor je dodao da je koalicija između SNS-a i SVM-a dobra zbog toga što su dve stranke uspjele da postignu istorijsko pomirenje. Sa tom konstatacijom se slaže i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, koji je rekao za naš program da od ove saradnje beneficije imaju i Srbi i Mađari.
Savez vojvođanskih Mađara je jedan od najozbiljnijih koalicijonih partnera Srpske napredne stranke i normalno je da i mi u lokalu i tekako računamo na koaliciju sa Savezom vojvođanskih Mađara.
A kakvu korist od ove saradnje imaju građani, uprkos činjenici da je prema posljednjem popisu broj Mađara u Vojvodini opao za više od 70.000. Za Radio Slobodnu Evropu govore Subotičani Ištvan Božo, Silvija Martinović i Mina Delić.
Taj dobar odnos između SNS-a i SVM-a, ja mislim da je više osnovan na biznis. Na te pare što u suštini stižu iz Evropskih unija, pa mađarska vlada koristi te pare i za razne investicije u Srbiji. SNS-u je jako dobro što te pare stižu besplatno.
Opet sa druge strane, ako uzmemo u obzir prošlost, onda možda ta saradnja i nije pozitivna, međutim, opet ako i dalje hoćemo malo da filozofiramo, onda možemo da pričamo i o tome kako ne bi trebalo da gledamo šta je bilo u prošlosti, nego da gledamo budućnost.
Obični građani od toga nemaju apsolutno ništa, što više verujem da im ide na štetu, zato što su te političke veze i prijateljski odnosi još jači i na još snažniji način ugrožavaju život običnih građana. Tu za nas ne pliva nikakva velika riba.
Budimpeštanski novinar poreklom iz Subotice Gabor Bodiš smatra da danas budućnost novog lidera ove stranke Balinta Pastora zavisi isključivo od volje Viktora Orbana, a samo posle toga od volje Aleksandra Vučića. Jer kao što ih je dobio Vučić na prošlim predsjedničkim, tako i Orban računa na tih 60.000 glasova na parlamentarnim izborima.
Da li će vojvođanski Mađari glasati za SVM u kolikoj meri, to nije ni toliko bitno. Bitna je brojka, apsolutna brojka, jer on mora da isporuči glasove na mađarskim parlamentarnim izborima, sljedeće su 2026.
Naš sagovornik smatra da Orban igra na kartu proširenja Evropske unije Srbijom, čime bi dobio saveznika iz gotovo istog političkog sistema. Zahvaljujući finansiranju vojvođanskih Mađara, smatra Bodiš, Vučića, onda takvo prijateljstvo ne košta ništa.
Viktor Orban i Fidesz finansira vojvođanske Mađare. To što imaju državne sekretare u svakoj srpskoj vladi, to je kao ikebana na stolu. Ništa ne znače, nemaju nikakav uticaj. To je najmanje što može da uradi, a da ima jednog prijatelja u Evropskoj uniji i recimo kad dođe, ako dođe i kad, do krizne situacije recimo moraju da se izglasaju sankcije prema Srbiji, recimo zbog toga što se desilo u Paljskoj. Onda može da računa na Viktora Orbana da će na to staviti veto.
Brojna istraživanja pokazuju da je najveći deo novca koji se iz Mađarske sliva u Vojvodinu usmeren na biznise ljudi usko povezanih sa Savezom vojvođanskih Mađara. Za Radio Slobodnu Evropu iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na 14% biračkih mesta u Beogradu dovođeni birači iz raznih delova Srbije, saopštila posmatračka misija CRTA. Premijerka Ana Brnabić tvrdi da granicu Srbije i Bosne i Hercegovine na dan izbora nije prešlo 40.000 ljudi. Kurti predlaže da sa svojim ministrima napiše statut za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Pronađeni maloletnici koji su naručivali dojave o bombama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. U Češkoj sutra dan žalosti zbog masakra u Pragu, među povređenima i strani državljani.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da kada je reč o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je odbio da potpiše sporazum, te da poslednja izjava posrednika u dijalogu Miroslava Lajčaka znači da je pitanje nacrta statuta samo unutrašnje pitanje Kosova. U narednih godinu dana mogu da napišem moderan evropski nacrt uz konsultacije sa svojim ministrima za zajednici i povratak Nenadom Rašićem i lokalne samouprave Albertom Krasnićem, naveo je Kurti. Policija je pronašla tri maloletne osobe za koje se sumnja da su putem gaming platforme naručivali dojave o bombama u školama koje pohađaju u Srbiji i Bosni i Hercegovini, saopštio je MUP. Protiv njih su podnete krivične prijave. Sumnja se da su dva maloletnika iz Beograda u posebno kreiranoj grupi za gaming na gaming platformi od drugih maloletnih lica koje su ranije identifikovana kao pošiljaoci više od 80 elektronskih dojava o bombama u institucijama u Srbiji i regionu zahtevali slanje pretnji. Kako se sumnja, preko iste gaming platforme je i maloletna osoba iz Bosne i Hercegovine naručivala dojave o bombama u školi koju pohađa. Protiv maloletnika je podneta krivična prijava zbog sumnje da su izazivali paniku i nered, dok će protiv roditelja osumnjičenih biti podneta prijava zbog sumnje da su izvršili krivično delo za puštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Češka policija saopštila je da je među povređenima u masakru na Filozofskom fakultetu u Pragu i troje stranaca, dva državljanina Ujedinjenih Arapskih Emirata i jedan Holandije. U jučerašnjem napadu u kome je student istorije otvorio vatru i iz puške ubio 14 ljudi, a kasnije i sebe, povređene su ukupno 24 osobe, mahom studenata i nastavnika. Ujedinjene nacije upozorile su da rat Izraela i Hamasa gura pojas Gaze u glad pred očekivano glasanje Saveta bezbednosti o rezoluciji u kojoj se poziva da se poveća pomoć palestinskoj teritoriji, ali ne i prekid vatre. Osim toga, u toku su diplomatska nastojanja da se uspostavi nova pauza u do sada najgorem ratu u Gazi izazvanom napadima Hamasa na Izrael u oktobru. Uslovi na palestinskoj teritoriji se pogoršavaju, a Savet bezbednosti i dalje pregovara o rezoluciji koja bi povećala isporuku pomoći. Najnoviji nacrt, u kojoj je uvid imala agencija France Press, poziva na hitne korake da se odmah dopusti bezbedan i neometan humanitarni pristup i također stvore uslovi za održiv prekid neprijateljstva. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield rekla je da će Washington podržati rezoluciju ako se bude glasalo o nacrtu u tom obliku. Turske snage bezbednosti uhapsile su više od 300 osoba pod sumnjom da su povezane sa militantnom organizacijom takozvana Islamska država, rekao je turski ministar unutrašnjih poslova. Operaciju su zajednički izvele policija i antiteroristička jedinica u 32 provincije, a najveći broj uhapšenih bio je u tri najveća grada, Istanbulu, Ankari i Izmiru. Stambena zgrada u Kijevu pogođena je u četvrtak kasno dronom tokom ruskog napada, saopštile su ukrajinske vlasti i dodale da su dve osobe povređene. To je prvi incident te vrste posle nekoliko mjeseci u glavnom gradu Ukrajine. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je u Severnoj Koreji verovatno počeo da radi novi nuklearni reaktor, dok Pjongjang pojačava prijetnje da će upotrijebiti nuklearno oružje protiv Sjedinjenih Država i njenih saveznika. Novi reaktor se nalazi oko 100 km severno od Pjongjanga u kompleksu Yongbyon, gdje se već nalazi prvi nuklearni reaktor u zemlji kapaciteta od 5 megavata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Geopolitički analitičar Blagoje Grahovac ocenio je za Radio Slobodna Evropa da će i dalje postojati interes Rusije da deluje na prostoru Zapadnog Balkana, a otpor panslovenskoj doktrini vidi samo u Crnoj Gori i na Kosovu. U razgovoru sa Slavicom Brajović, Grahovac najprije odgovara na pitanje kako će se na regionalne odnose odraziti epilog parlamentarnih izbora u Srbiji, u kojima je stranka Aleksandra Vučića ubedljivo pobedila, ali su rezultati i dalje sporni zbog niza uočenih neregularnosti.
Izbori u Srbiji su potencijalna katastrofa za Srbiju, a bogami negativne reperkusije će imati i na region. Zašto? To je bila brutalna krađa, kako dovoženjem glasača koji ne glasaju u Beogradu, nego dovedeni iz unutrašnjosti, tako i iz regiona. Podasrta je teza da je to dijaspora. Kakva crna dijaspora kad su došli ljudi iz Bosne i Hercegovine u koji su tamo rođeni, gdje su njihovi i djedovi i pradjedovi i čukundjedovi rođeni i živjeli. Nisu oni dijaspora. I sve to je u funkciji također zle ideje, a to je panslavenizam gdje je Rusija i Ruska pravoslavna crkva nosila sve ideje.
U tom kontekstu, da li ste onda negdje saglasni da će i Crna Gora imati problema s obzirom da većina analiza kaže da se ruski uticaj u Crnoj Gori širi preko tri kanala, Srpske pravoslavne crkve, preko veza srpskih vlasti i ovdašnjih političara i mreže medija koje im su opet srpski vlasnici u Crnoj Gori?
Sigurno ima negativne reperkusije. Želim da upozorim predsjednika Milatovića. Vjera je jedno i dobro je vjerovati, ali što dalje od Srpske pravoslavne crkve, to je i savjet i upozorenje. Odbranit će se Crna Gora, to nemam dilemu, zato što je građanska svijest u Crnoj Gori je usmjerena prema sekularnoj državi, prema euroatlantskoj državi, prema građanskoj svijesti, evropskih vrijednosti i ne može više niko poraziti Crnu Goru, može praviti štetu. Ima i ekcesa. Ovdje imaju problem i Europa. Imamo regionalno problem u politici i političarima.
A da li su po vama srpske vlasti, kad je u pitanju Crna Gora, prije svega ruski proksi ili sprovode i neku sopstvenu političku agendu? Imaju i saveznike u Crnoj Gori koji su na vlasti i u parlamentarnoj većini. A i pitanje je dana kad će ući u vladu Crne Gore.
Panslavenizam ili panslavizam je jedan kancer u pravoslavnim narodima, jer treba shvatiti da je država najbolji proizvod svih civilizacija, a panslavenizam podrazumijeva nešto drugo, religijsko povezivanje pa i regionalno. To nije pamet. Potrebno je sigurno ovaj zločinački bratubilački rat u Ukrajini zaustaviti mirovnim inicijativama. I ja nemam dilemu da će se dve inicijative i desiti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uhapšen predsjednik suda Bosne i Hercegovine zbog prisluškivanja sudija. Ustavni sud BiH koji nije potpun i ne može da održava redovne sednice. Pravosuđe koje nema, koje prema ocjenama evropskih institucija nije nezavisno. To je stanje u kojem se pravosuđe u Bosni i Hercegovini nalazi krajem 2023. Kako je do ovoga došlo i imali rješenja u prilogu Gorana Katića.
Posljednja mrlja na radu BH pravosudnih institucija dogodila se nakon što je uhapšen predsjednik suda Bosne i Hercegovine, Ranko Debevec. Optužen je da je zloupotrijebio položaj i dozvolio prisluškivanje sudija i tužilaca koji su radili na predmetima organizovanog kriminala. Sve ovo se dešava 3 mjeseca prije isteka roka u kojem Bosna i Hercegovina treba ispuniti 14 zadanih prioriteta Evropske unije da bi otvorila pristupne pregovore, a izmjene zakona o Visokom sudskom i tužiločkom savjetu BiH, koje bira sudije i tužioce, jedno je od njih. Novembarske preporuke Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu navode da pravosuđe nije napredovalo po pitanju nezavisnosti i nepristrasnosti, te da se situacija pogoršava. U organizaciji Transparency International BiH ocjenjuju da je pravosuđe gorući problem u zemlji. Damjan Ožegović iz Transparencija za Radio Slobodna Evropa kaže da je jedino rješenje lustracija, kroz koju bi svi nosioci pravosudnih funkcija prošli kroz detaljne provjere.
Prvo bi se provjeravali detaljno svi njihovi imovinski kartoni, zatim njihove kompetencije i ono što je najvažnije, treći stup provjera bi bilo provjera njihovih pozadinskih veza, budući da su ozbiljne indicije, ozbiljne sumnje, upravo da su mnogi nosioci pravosudnih funkcija povezani sa nekim drugim strukturama koje vuku konce, bile to političke, kriminogene ili neke treće strukture.
Kakvo je stanje u BiH pravosuđu oslikava i to što je tužiteljka državnog tužilaštva Dijana Kajmaković završila 26. septembra prošle godine na crnoj listi američkog ministarstva financija, kako je tada saopšteno, zato što kontinuirano podriva demokratiju i vladavinu zakona u BiH. Osim nje, pod američkim sankcijama je i bivša državna tužiteljka Gordana Tadić, ali i bivši predsjednik Visokog sudskog i tužiločkog savjeta Milan Tegeltija. Stavljanje na listu znači zabrana putovanja u SAD, blokadu njihove imovine u SAD i zabranu američkim kompanijama i institucijama da sarađuju sa njima bez posebne dozvole. Ustavni sud BiH trenutno ne može održavati sjednice redovno ni raditi u punom sastavu zbog političkih blokada u oba entiteta. Ne razmatra desetke apelacija koje su uputili građani, jer nedostaje troje sudija, pa ne može održavati redovne sjednice. Dok nedostatak političkog dogovora blokira izbor novog sudije u federalnom parlamentu, Narodna skupština Republike Srpske nije ni razmatrala imenovanje sudija koji nedostaju, a u junu je donijela zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji tog BiH entiteta. Zakon je poništio visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, a zbog potpisivanja ukaza o proglašenju zakona protiv entitetskog predsjednika Milorada Dodika započet je proces pred sudom BiH. Dodik i ostali politički lideri u Republici Srpskoj žele da se usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH, koji bi propisao da u ovo pravosudno tijelo više neće biti birane strane sudije. Evropska komisija je u novembarskom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine navela da izvršna i zakonodavna vlast nisu usvojile dodatne mjere zaštite.
U primjeni pravila o imenovanju, disciplinskoj odgovornosti, profesionalnom napredovanju i sukobu interesa sudija i tužilaca i dalje postoji nedosljednost i preširoka diskrecija.
Dodaju da postoje znaci pogoršanja stanja i da loše funkcionisanje pravosudnog sistema i dalje podriva uživanje prava građana i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Podsjećaju da tek treba biti podneseno usvajanje nacrt zakona o sprječavanju sukoba interesa koji će biti u skladu sa evropskim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nova poljska vlada preuzela je ove sedmice kontrolu nad državnim medijima iz ruku lojalista stranke Pravo i Pravda, koja nakon gubitka vlasti na izborima 15. oktobra pokušava da zadrži kontrolu nad institucijama. Reformski napori novog premijera Donalda Tuska uključuju istragu postupaka bivše konzervativne vlade na čelu sa Pravom i Pravdom nakon njihove osmogodišnje vladavine, tokom koje su koristili državne medije za propagandu, ugrozili nezavisnost pravosuđa i pokvarili odnose sa Evropskom unijom, pišu svetski mediji. Nova proevropska vlada počela je da preuzima kontrolu nad državnim medijima i nekim drugim državnim agencijama u nastojanju da ponovo uspostavi nezavisne medije u Poljskoj, piše Associated Press. Kabinet premijera Donalda Tuska, koji je preuzeo dužnost prošle sedmice, saopštio je da je otpustio direktore državnih televizijskih i radijskih kuća, kao i novinske agencije koju vodi vlada. Tuskova vlada, dodaje AP, postavila je kao prioritet vraćanje objektivnosti i slobodnog izražavanja u državnim medijima, koje je prethodna vlada koristila kao agresivno propagandno oruđe, napadajući Tuska i opoziciju i šireći svoje evroskeptične stavove. Prvi koraci nove vlade ka povratku slobodi medija naišli su na protest. Lider stranke Pravo i pravda, Jaroslav Kačinski, i mnogi zakonodavci iz ove partije zauzeli su zgrade u kojima se nalaze kancelarije i studiji državne televizije u nadi da će njihove pristalice izaći na demonstracije u velikom broju. Moramo pokazati svojim prisustvom da smo duboko protiv ovih bezakonitih i brutalnih radnji, rekao je senator Prava i pravde Marek Pek. Međutim, ističe Associated Press, brutalnosti nije bilo i promjena rukovodstva je izvršena u skladu sa zakonom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!